You're with SBS Radio.
Isang bagong henerasyon ng mga katutubong Australiano ay kumikilos upang mapanatiling buhay ang mga wika nito. Sa pagnanais na mapanatili ang kanilang kultura, dumadami ang bilang ng mga estudyante na pinipili na mag-aral ng mga katutubong wika sa kanilang mga panghuling taon sa high school. Sa tampok na ulat ni Michelle Reimer na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga estudyante ng Year 11 at Year 12 sa Peel High sa Tamworth sa rehiyonal na New South Wales, ang mga unang hanay ng mga estudyante sa kanilang paaralan na mag-aral ng lokal na wika na Gamila Roy. Sinabi ng mag-aaral ng Year 12 na si Mayina Trindal, pinili niya ang asignatura upang kanyang maipasa o maipasa ang wika sa mga susunod na henerasyon.
It's important for us to learn it because it's our time to share, you know. Our fellows kept it for a long time. Yeah. They kept it going. Now it's our turn to keep it going, you know, to pass it on to people that have lost it. You know. Language could bring hope back to them.
Sinabi naman ng Year 11 na estudyante na si Joanna Dunn, pinili niya ang naturang subject hindi lamang upang matutunan ng wika, kundi malaman din ang kasaysayan nito.
Just gotta know about you. Ancestors and, you know, your family and where they come from and what they was doing back when, you know, before all the technology and everything.
Ang mga mag-aaral na pumili ng asignatura na katutubong wika o indigenous language ay tinuturuan ng mga pangunahing bokabularyo at istruktura ng pangungusap pati na rin ang kasaysayan ng wika sa kanilang napiling asignatura. Sinabi ng Year 12 na mag-aaral na si Georgia Sands, ang asignaturang kanyang pinili ay tumutugon sa kanyang pagkamausisa upang malaman ang nakaraan ng kanyang pamilya.
I want to know more about my culture. To know more about language and to actually bring it back alive and keep it going, bring it down to our generation.
Ang bilang ng mga mataas na paaralan o high school sa Australia na nag-aalok ng mga katutubong wika ay tumataas. Gayon din ang bilang ng mga mag-aaral na nagpapatala para sa mga katutubong wika. Ang guro ng Peel High School na si Michelle Clare ay lumapit sa kanyang paaralan tungkol sa pag-aalok ng asignatura sa kanyang mga mag-aaral. Matatas sa Gamila Roy, nakakuha siya ng kinakailangang mga kwalifikasyon at ngayon ay namamahala sa mga klase sa wika.
I think when it was offered, A, it was cultural, B, it was a way that they could connect with family, and also it was a subject that they actually found interesting and they were like, you know, if I'm going to be at school, I may as well do something that really interests me and I'm passionate about.
Noong nakaraang taon, 5 estudyante lamang mula sa Year 12 sa New South Wales ang nakakompleto ng asignatura sa katutubong wika. Sa taong 2019, ang bilang na iyon ay magiging 25. Sinabi ng mag-aaral sa Year 12, Mayina Trindal, na ang lahat ng paaralan sa Australia ay dapat na mag-alok ng asignatura ng mga katutubong wika.
I don't run to Australia, but if I did, then I'd be having like classes and schools for Aboriginal kids and just teach language and culture all day.
Ang punong guro sa Peel High School sa Tamworth na si Rod Jones ay nagsabi na ang pangangasiwa ng lumalaking demand para sa mga katutubong wika ay maaaring maging isang hamon para sa ilang mga paaralan.
I think the greatest challenge to a school for offering Aboriginal language is having a teacher that has experience and is fluent in teaching the local language. We are very thankful that we have Michelle at our school. She's a very fluent speaker, and also our Aboriginal education worker. He also is very fluent, and they were both very keen to offer the program, and the school supported them.
70% ng mga katutubong wika sa buong mundo ay kasalukuyang nanganganib o endangered. Sa Australia, sa daang-daang katutubong wika, 12 lamang ang malawakang ginagamit. Sinabi ng direktor ng University of Sydney Indigenous Research, Jacqueline Troy, ang mga paaralan ay may mahalagang papel para sa pagpapanatiling buhay ng mga wikang ito.
There's a vital role for schools in renewing and reawakening our languages in Australia. And all the Aboriginal children who use the languages in the schools are also you know, experiencing their own self-worth, the value of their own identification as Aboriginal people within the school system. This is remarkable.
Para sa maraming mag-aaral sa Peel High School, ang wika ay higit pa sa isang paraan upang makipag-usap. Ito ay kung paano sila kumonekta o makipag-ugnayan sa pamilya at sa kanilang nakaraan. Sinabi ni Mayini Trindle, ito ay isang paraan upang matiyak na ang kanyang kultura ay hindi kailanman makakalimutan.
Makes kids happy and makes everybody happy that, you know, culture still alive around here. It's not gone. And that's what we want people to know, that culture's never going to go. It's going to stay forever.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au